Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika inggih menika wonten ing salebetipun adicara katentreman. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon makaten? Inggih. Pandungo kulo panjenengan tangsah pinerkahan tining Gusti lan tangsah pinayungan tining Gusti kang murping jagat makaten. Adicara margutami kados padatan nggih badhe sesarengan kelan panjenengan panjenengan kadherekaken nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken saking kitab suci kita menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula badhe mbangsuli menapa ingkang kula aturaken untuk nalika pepanggihan kepengker. Supados panjenengan saged cetha makaten menapa ingkang kula andharaken ing pepanggihan kepengker. Para pamirsa ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi priyantun ingkang nyerat mazmur menika ngunjukaken kekidungan pujian kunjuk Allah awit Gusti Allah sampun nyarasaken anggenipun sakit. Lajeng salajengipun kados pundi kita badhe lajengaken nanging para pamirsa kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti Yesus ing pepanggihan menika rinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya, amin. Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 30 ayat 5. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 30 lan kula wiwiti ayat 5 mangke urutan mindak-mindak makaten nggih. Makaten surau sing pangadigan. Duh Yehuwah, paduka sampun ngentas nyawa kawula saking ing teleng palimengan. Paduka ngesangaken kawula wonten ing antawisipun tiang-tiang ingkang sampun lumebet ing kubur. Para pamirsa, kula mboten mangertos kegayutan panjenengan menika, nanging kula saged nyanyi utawi sakmbotenipun nglantaraken mazmur menika. Mazmur menika ngandhut makna ingkang lebet kangginipun kula. Ayat gangsal makatan surasipun podho ngitungno mazmur kagem Sang Yehuwah he para wong kang dikasihi sarta podho nyaosana pamuji syukur marang asmane kang suci. Panjenengan gatosaken nyaosna pamuji syukur marang asmane kang suci. Kadang kula Gusti Allah mboten nyarasaken kula awit kula namung kewan klangenanipun ingkang lucu. Gusti Allah mboten nyarasaken kula awit kula namung guru kitab suci. Gusti Allah nyarasaken awit Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang maha suci lan panjenenganipun menika langgeng ing kasucianipun. Gusti Allah menika pirsa dosa-dosa kula lan Gusti Allah sampun milujengaken kula kanthi sih rahmatipun. Gusti Allah mboten nate ngandhapaken ukuranipun sinaosa namung sekedhik. Sepindah malih kula matur haleluya kangge kesarasan. Kula ngluhuraken panjenenganipun Dokter Agung kula. Kula mboten perlu manembah tiang-tiang ingkang ngidapi-dapi ingkang ngaken-ngaken dados tiang ingkang saged nyarasaken. Kula sowan langsung dumateng Dokter Agung menika. Katang kula. Menawi panjenengan sakit, panjenengan sowanaken perkawis panjenengan menika dumateng Dokter Agung lan salajengipun panggih dokter ingkang sae piyambak ingkang panjenengan saged panggihi. Awit sang dokter agung badhe maringi sedaya kelantipan lan kawicaksanan ingkang dados kagunganipun. Duka panjenengan mangertos menapa mboten. Gusti Allah ingkang suci, kita kedah ngaturaken gunging panuwun bilih kita kagungan Gusti Allah ingkang suci, ingkang gadah urusan kalian kita ing salebetipun Syekh Rahmat. Para pamirsa, kita lajengaken Mazmur 30 ayat 6 makaten suraosipun. Amarga bebendune mung sedhela, nanging kamirahane tetep ing selawase urip, ing wayah bengi ana panangis, ing wayah ngarepake esuk keprungu sorak-sorak. Makaten suraosing Mazmur 30 ayat 6. Panjenengan katosaken, amarga bebendune mung sedhela, prahara temtu badhe mungkur. Menawi Gusti Allah paring paukuman dumateng kula, bebendunipun namung sekedap. Gusti sampun paring disiplin dumateng kula lan kula sampun kulino. Kula tepang Gusti dados juru wilujeng kula lan panjenenganipun tansah paring disiplin dumateng kula. Mboten sekeca menawi dipun paringi paukuman, nanging bebendunipun Gusti mboten dangu. Bebendunipun namung sekedap. Nah, kita lajengaken ayat 9 lan 10 Mazmur 30. Makaten suraosipun. Kawula munjuk kalayan soro dumateng paduka doya wah lan kawula nyenyuwun dumateng pangeran. Punapa paidhaipun menawi rah kawula wutah, menawi kawula mandhap dhateng ing kubur, punapa lebu saged ngaturaken pamuji syukur dumateng paduka sarta martosaken kasetyan paduka. Kadang kula aturaken dumateng Gusti perkawis ingkang sami dipun tindakaken dening Daud. Kula matur Gusti, kula langkung remen tetep nglampahi gesang menika lan mucalaken pangandikan paduka. Kula badhe sesarengan kalian paduka ing wedal ingkang dangu, ing wedal kula minggah dhateng swarga, nanging kula langkung remen manggen ing bumi sekedhik langkung dangu. Daud matur kalian Gusti ingkang kados makaten, kula ugi matur ingkang sami makaten. Panjenengan badhe manggihaken satunggal mazmur ingkang cocok kagem panjenengan. Kulo yakin pilih saben tiang saged manggihaken satunggal mazmur ingkang selaras kalian badanipun piyambak. Lan mazmur menika saestu cocok kanggenipun kulo. Panjenengan badhe manggihaken mazmur ingkang cocok kangge panjenengan. Kulo yakin pilih saben tiang saged manggihaken satunggal mazmur ingkang selaras kalian badanipun piyambak. Lan mazmur menika saestu cocok kangge kula. Ayat 13. Makaten surasipun, supados nyawa kawula ngitungaken mazmur kagem paduka lan sampun ngantos kendel kemawon. Duh Yehuwah Allah kawula, kawula badhe ngitungaken pamuji syukur dumateng paduka ing salaminipun. Kadang kula mboten wonten ingkang saged kula aturaken kangge ndandosi ayat menika. Menapa ingkang dipun pratelakaken Daud menika ingkang badhe kula sanjangaken. Kula gadah pengajeng-ajeng inggih menika ingkang panjenengan badhe ngendikaken ugi. Gesang Daud sampun karibah. Daud saking kahanan sakit tumuju dhateng kesarasan, saking kaprihatosan tumuju dhateng kabejan, lan saking kasepen tumuju dhateng pujian. Samangka pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 30. Saperangan ageng Mazmur niko mboten patos dipun tepang, nanging sadayanipun nyakup salah setunggal perangan ingkang sugih piyambak ing salebetipun pangandikanipun Gusti Allah menika. Reraosan kula inggih menika bilih menawi dipun cethakaken sak cekapipun ing salebetipun perangan menika. Menapa ingkang dipun cethakaken menika badhe maringi mangsa tembe ingkang benten dumateng kitab suci. Utaminipun ingkang kegayutan kalian rancangan Gusti Allah dumateng bangsa Israel. Gambelipun sedaya mazmur ingkang sampun kita sinau menika sampun dipun serat dening Daud lan piyambakipun saged ugi sampun ngronce musik ingkang kangge ngiring kidunganipun. Saben mazmur gadah makna mligi kangge kita sedaya. Ing mriki sepindah malih kita ningali karuwetan-karuwetan ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang dados murid. Menawi kita teliti ngantos samenika ing salebetipun kitab Mazmur, wonten kata perkawis ingkang kados makaten menika. Nanging sakmbotenipun tiang ingkang dados murid ngadepi kata kangilan ing gesang, sekedipun tiang-tiang kang kula tepang kedah ngadepi karibetaning gesang. Kadang kula Mazmur 3:1 meratelaken ingkang utami kegayutan karotan ingkang nate dipun lampahi dening Daud. Ugi Mazmur menika ningali mangsa tembe lan meratelaken ingkang asipat kenabian dumateng karibetan-karibetan ingkang badhe nempuh bangsa Israel ing jaman kasisan ageng. Pungkasanipun Mazmur menika meratelaken kegayutan karibetan ing jaman samenika ingkang kita lampahi. Mazmur menika ngandhut setunggal dawuh kangge panjenengan lan kula. Ing wekdal kula mboten saged tilem, kula lajeng maos Mazmur mliginipun ing perangan menika. Ing mriki kula manggihaken kathah panglipuran lan pitulungan. Ayat kalih Mazmur 3:1 makaten suraosipun. Duh Yehuwah, kawula ngayom dumateng paduka, kawula mugi sampun ngantos nandang kawirangan, paduka mugi ngentas kawula amargi kaadilan paduka. Panjenengan katosaken. Paduka mugi ngentas kawula amargi kaadilan paduka. Kateng kula, Daud mangertos bilih Gusti Allah mboten saged ngandhapaken ukuranipun kangge milu jengaken tiang dosa. Dosa kedah nampeni ganjaran paukuman lan menawi tiang dosa mboten bayar paukuman menika, tiang sanes kedah bayar dosa menika. Gusti Allah kagungan rancangan paukuman atas dosa menika. Pribadi menika inggih menika putra panjenenganipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Awit saking menika Daud ngelajengaken. Ayat 3. Paduka mugi nilingno dhateng kawula karsa enggal paring wangsulan. Paduka mugi karsa dados redi selo papan pengayoman kawula, benteng sentosa ingkang mitulungi kawula. Para pamirsa, kita mbetahaken setunggal redi karang ingkang kiat. Mboten namung krikil. Wonten ing Matius 16 ayat 11 ngantos 18 kapratelaken makaten. Gusti Yesus banjur ndangu, nanging tumraping kowe aku iki sapa? Atur wangsulane Simon Petrus. Paduka menika Sang Kristus putranipun Allah ingkang gesang. Pangandikane Gusti Yesus marang Petrus, rahayu kuwi Simon bin Yunus, marga kang lairake iku marang kowe dudu daging lan getih, nanging ramaku kang ana ing swarga. Lan aku ya pitutur marang kowe, kowe iku Petrus sarta watu karang iki bakal ndak anggo tetal sing pesamanku kang ora bakal dikuasani dening pati. Para pamirsa, redi karang ing pundi pasamuan dipun bangun inggih menika Sang Kristus. Redi karang menika Sang Kristus. Setunggal Korintus 3:11, sebab ora ana wong kang bisa masang tetales liyane kejaba kang wis dipasang, yaiku Gusti Yesus Kristus. Sang juru wilujeng Gusti Yesus Kristus inggih menika redi karang ingkang kiat ing pundi kita saged sumindi. Kulo kemutan wanita ingkang badanipun alit ingkang meratelaken kegayutan kawilujenganipun lan ugi keyakinanipun. Ing wedal kula katempuh raos ajri lan kula geter ing wedal wonten ing gunung Selo menika redi karang menika mboten oyak babar pindah. Inggih kados makaten menika redi karang ingkang kiyat. Samenika Daud dereng rampung meratelaken bab redi karang menika. Piyambakipun gadah kathah perkawis ingkang badhe dipun lantaraken. Saged ugi panjenengan saged nyebataken minangka musik cadas kawitan. Sinaosa radi benten sekedhik tinimbang ingkang limrah kita pirengaken ing wekdal menika. Nah, para pamirsa, kita lajengaken Mazmur 3:1 ayat 5. Awit paduka menika redi sila tuwin benteng kawula, kawula badhe paduka irit saha paduka tuntun margi saking asma paduka. Para pamirsa, menapa Gusti Allah menika redi sila panjenengan? Menapa panjenengan sumindhe wonten ing mriku ing wekdal menika? Menopo Gusti Allah menika benteng sentosa panjenengan. Setunggal benteng dipun bangun dados papan pengayoman. Panjenengan betahaken benteng menika. Kawula badhe paduka irit saha paduka tuntun margi saking asma paduka. Mboten awit kula Raja Daud nanging awit saking asmanipun. Kula lajengaken ayat 6. paduka bading luari kawulo saking kolo. Ingkang dipasang dening tiang kangge kawulo amargi paduka ingkang dados pangaupan kawulo. Nyawa kawulo kawulo pasrahaken wonten ing asta paduka, duh Yehuwah Allah ingkang setya tuhu paduka ingkang luari kawulo. Para pamirsa ing wekdal Gusti Yesus dipun salib kapratelaken, duh Rama, kawulo masrahaken nyawa kawulo wonten ing asta paduka. Sawise matur mengkono banjur masrahaken nyawani. Panjenengan saged semak Lukas 3:1 ayat 26. Ewedha Stefanus pejah krono keyakinanipun ingkang kawitan. Piyambakipun dipun benturi selo ngantos pejah ing Para Rasul 7 ayat 59 kapratelaken makaten. Sang Stefanus sadurunge dibenturi watu mau ndedonga unjuke, "Duh Gusti Yesus, mugi karso nampeni roh kawulo." Ingkang dados kawigatosan kita inggih menika sadangunipun sejarah gereja lumampah kathah tiang pitados pejah nglairaken tembung ingkang sami. Upaminipun medal paukuman dipun lampahi dening John Hus satunggal uskup, tiang-tiang ingkang nyukani paukuman pejah meratelakan tembung ingkang gegerisi, "Lan saiki aku kabeh masrahake nyawamu marang si pengawak Dursila." John Hus yang medal semanten saestu tenang, jumeneng ing mriku lan paring wangsulan, "Kulo masrahaken roh kulo wonten ing asta paduka Gusti Yesus, dumateng paduka kulo masrahaken roh kulo ingkang sampun paduka tebus." Kadang kulo emetal Polikarpus dipun obong ing setunggal cagak ing Smirna. Kados makaten tembungipun Polikarpus sami. Ben hat ugi ngucapaken makaten. Yerome saking Pragu ngucapaken tembung menika. Luther lan Melanton lantasih kata ingkang sanes sugi ngucapakan tembung ingkang sami. Sayektosipun Martin Luther sanjang, "Bejo wong-wong kang mati ora mung kunjuk Gusti, minangka wong kang mati krono agamane, ora mung mati ing sadroning Gusti, ora mung ing sadroning Gusti minangka jejere wong pracaya, nanging uga wong iku bakal bebarengan karo Gusti nalika wong mau ngetokake napase kang pungkasan kanthi nganggo tembung, ing ngasto patuko kulo masrahaken nyawa kawulo." Ayat 8 Mazmur 3:1. Kawulo badhe asurak-surak sukorono margi sih kadarman paduka. Awit paduka mirsani keserakatan kawulo, saha nupiksani karupekaning nyawa kawulo. Kadang kula setunggal teolog njarwaken ayat menika kados makaten, "Paduka sampun mirsani karibetan kulo, paduka sampun mirsani nyawa kulo ingkang ciloko." Para pamirsa kula langkung remen menika. Kaping kalih priyantun ingkang nyerat masmur menika nyebataken perkawis ingkang sami. Wonten satunggalipun panglipuran ageng ing salebetipun mangertos si bilih Gusti Allah ngatosaken panjenengan ing salebeting karibetan panjenengan. Emut bilih Gusti Allah ngendika dumateng Nabi Musa medal panjenenganipun ngersakaken luari bangsa Israel supados bangsa menika medal saking Mesir. "Ingsun wis ngatosake kelawan tumenan marang kasang serane umat ingsun kang ana ing Mesir, sarta wis miyarsa panangisi marga saka kang padha nindes. Ingsun nguningani kasang serani, mulane ingsun tumedhak karso ngwalake umat ingsun saka ing tangane wong Mesir." Pangentasan 3 ayat 7 ngantos 8. Gusti sampun mirsani kasang serane umat kagunganipun. Panjenenganipun mirengaken pisambatipun bangsa menika. Panjenenganipun perso kawontenanipun bangsa Israel lan panjenenganipun rawuh kangge ngluwari bangsa menika. Katang kula, kitab-kitab Injil nyerat ing wekdal para murid wonten ing segara Galilea. Para murid wonten ing setunggal perahu lan wekdal semanten perahu menika katempuh ing prahara. Dalu menika peteng sanget kamangka alunipun ageng. Para murid tentu badhe cilaka nanging Injil Markus maratelaken gegayutan kalian Gusti, bareng mirsa para sekabate rekoso banget enggone dayung praune. Markus 6:48. Kula remen ayat menika. Gusti mirsani panjenengan lan kula ing wedal menika. Gusti pirsa karibetan-karibetan kita. Saestu menika dados satunggalipun panglipuran kangge kita. Samenika kita tumugi ing ayat ingkang mratelaken setunggal donga. Mazmur 3:1 ayat 12. Duh Yehuwah, Mugi kawula paduka welasi awit kawula rumaos rupek mripat nyawa tuwin badan kawula nglemprek saking prihatos. Kadang kula menapa panjenengan saweg ngadepi karibetan? Kenging menapa panjenengan kok carios mriku mriki dumateng tiyang? Kenging menapa panjenengan boten sowan dumateng Gusti? Panjenengan matur dumateng Gusti, "Duh Gusti, kula saweg ngadepi karibetan inggih kados makaten menika ingkang dipun tindakaken dening Daud." Samangka kita mlumpat ayat 16 Mazmur 31. Gesang kawula menika wonten ing asta paduka, paduka mugi kersa ngwalaken kawula saking tanganipun para satru kawula saha tiyang ingkang sami ngoyak-oyak kawula. Para pamirsa panjenengan gatosaken. Gesang kawula menika wonten ing asta paduka. Satunggalipun pratelo ingkang dados kawigatosan kita kathah tiyang kisah dhateng juru ramal. Supado saged mangertos nasibipun, caranipun kanthi maos gari tantangan. Tiang-tiang menika sanjang bilih gari tantangan ingkang makaten menika tegesipun menika. Nanging menawi garitan ingkang sanes tegesipun benten malih. Sedaya menika nggedabrus goroh. Nanging wonten tiang ingkang saged gesang kalian ngramal nasib kados makaten menika. Lan kangiripun tiang sanes malih ingkang kepingin mbucal-mbucal artanipun. Lan menawi tiang ingkang remen dateng tukang ramal mbucal arto panji dipun cawisaken margi kangge menika. Nanging sayektosipun wekdal kita, wonten ing astanipun Sang Kristus. Wekdal kita, wonten ing astanipun Sang Kristus. Priyantun ingkang nyerat masur meratelaken gesang kawula menika wonten ing asta paduka. Lan nasib kita menika panci wonten ing asta ingkang sampun dipun salepaken. Lan asta menika asta ingkang lembut, inggih menika asta saking Sang Pangen. Panjenenganipun ngangkat mindo ingkang kesasar lan mindo menika dipun gendong ing gegeripun. Pangreksa lan pangayoman kula wonten ing asta ingkang dipun salib menika. Ing mangsa tembe minjang panjenenganipun badhe rawuh kalian ngasta berkah lan asta menika ingkang badhe maringaken berkah. Kula abingah-bingah bilih wekdal kula wonten ing astanipun panjenenganipun. Ayat 17. Wadono paduka mugi madang nuabdi paduka kaluwarana margi saking sih kadarman paduka. Panjenengan katosaken wadono paduka mugi madang nuabdi paduka. Satunggalipun tembung ingkang kelahiraken endah sanget. Wonten juru tafsir Ibrani medal kepengker ingkang sanjang wadono Gusti Allah yaiku sang Mesih kagungane kang dijebati. Panjenengan semak Gusti Allah menika sang Roh. Kula mboten mangertos kados pundi wedananipun panjenenganipun utawi kados pundi reraosanipun utawi kados pundi cara panjenenganipun tumindak. Nanging Gusti Yesus mandat dateng jagat kangge ngatingalaken kados pundi Sang Rama menika dumateng kita. Panjenenganipun menika wedananipun Gusti Allah lumantar panjenenganipun kita tepang Gusti Allah. Perkawis menika ngimutaken kula gegayutan lari setri alit ingkang dipun beto ibunipun dateng kamar lan dipun tilemaken ing papan patileman. Ing wekdal ibu menika nilaraken lari menika wiwit bengok lan nyeluk ibunipun. Lan sang ibu sanjang kareng lari menika. "Nak, bubuo, Gusti Allah ana ing kono nganti kowe." Nanging lari setri alit menika gadah kekajengan wonten ingkang ngrencangi piyambakipun. Sepindah malih ibu menika sanjang dumateng lari setri alit menika, "Gusti Allah ana kono ngancani kowe." Mireng tembung ibu-ibu menika lari setri alit menika sanjang, "Kula mangertos ibu. Nanging kula kepengin tiyang ingkang gadah praupan. Kadang kula inggih menika ingkang kita sedaya betahaken. Kita sedaya lare-lare alit ing bumi gadah kekajengan tiyang ingkang gadah praupan ingkang nganti kita. Gusti Yesus inggih menika Gusti Allah ingkang kagungan wedana. Kados menapa anggenipun nggumunaken." Samenika ayat kali dosa Mazmur 31. Ebo lubering kautaman paduka ingkang kacewesaken dateng tiyang ingkang ngabekti dumateng paduka. Ingkang sampun paduka tundhakaken dateng tiyang ingkang sami ngayom dateng ing paduka wonten ing ngajengipun manungsa. Kadang kula kados menapa ngidap-idapinipun kesaenan Gusti menika. Menapa nate panjenengan mratelakaken dumateng tiyang sanes bilih Gusti Allah menika saetu sae. Mazmur 107 ayat 1 kali mratelakaken padha sausa puji syukur marang Sang Yehuwa awit dene panjenengan iku sae ujar sih susetyane langgeng ing selawase. Mangkono pangucape para wong kang padha katebus dening Yehuwah kang ditebus saka panguwasane kang gawe susah. Para pamirsa kathah tiyang remen nyariosaken gegayutan sesaminipun utawi lari-larinipun utawi bapak lan ibunipun utawi sederekipun utawi bendaranipun utawi pendetanipun nanging boten kata ingkang remen nyariosaken kasainanipun Gusti Allah. Kapan panjenengan ingkang pungkasan piyambak sanjang tumateng tiang sanes kegayutan kesainanipun Gusti Allah menika? Kegayutan kesainanipun Gusti Allah menapa panjenengan sampun critakaken tiang sanes? Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah Gusti, tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.